Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, Hristos se rodi. Danas Srpska pravoslavna crkva proslavlja obrezanje gospodnje, svetog Vasilija Velikog i novu godinu, mali Božić. U ovom nedeljnom hramu govorimo o ovim praznicima sa posebnim osvrtom na svetog Vasilija Velikog, 329. 379. koji je u IV. Veku sa Jovanom Hrizostomom, Jovanom Zlatoustim, utvrdio i pismeno izložio tok svete liturgije koja se služi do danas. Liturgija Vasilija Velikog i Jovana Zlatoustog po svom sklopu su jednake, ali da kažemo i to da je liturgija Svetog Vasilija nešto opširnija i služi se samo 10 puta u godini. Poštovani slušaoci, ovoga jutra pozdravljam magistra Predraga Miodraga, profesora Karlovačke bogoslovije Svetog Arsenija i dirigenta hora Despot Stefan Lazarević pri crkvi Svetog apostola Marka u Beogradu. Gospodine profesore, srećni praznici, dobro nam došli.
Bolje vas našao, sve najbolje vama i vašim slušaocima u novoj 2018. godini, koju evo slavimo od danas po novom, odnosno starom julijanskom kalendaru, a govorit ćemo i o tim kalendarima. Do juče smo se pozdravljali sa mir Boži Hristo se rodi i kako se sve lepo i odlično rekli u najavi i nova godina, srećna nova godina i Sveti Vasilije Veliki, odnosno obrezanje gospodnje, to jest nova godina, ne ona stara kalendarska, nego nova, zapravo nova godina u koju smo ušli po novom, to jest po starom julijanskom kalendaru. Bolje vas našao i uvijek vas dobro nalazi, ovo nije prvi put, nego više puta, sa mojim vrlim domaćinom, gospođom Dušankom Zeković, da se nalazimo i da pričamo ovako lepe, izazovne, zahvalne i nadam se našim slušaocima drage teme.
Vas vi predajete u bogosloviji, Karlovačkoj bogosloviji, ali Beograđani vas znaju kao izvrsnog horovođu despota Stefana Lazarevića, hora koji baštini tradiciju predratnog hora Obilića, to je hor pri crkvi Svetoga Marka na Tašmajdanu.
Pa jeste. Nešto kad sam se pripremao, malo da kažem više duhovno ovako nego fizički za ovaj razgovor sa vama, onda sam razmišljao kako naše današnje teme ili osnovna tema ima nekakav dvojedini karakter. Govorimo o dva kalendara, o staroj i novoj godini, pa govorimo o dva, da kažemo tako, heroja, odnosno velikana crkvene istorije, to su Sveti Vasilije Veliki i nešto mlađi njegov savremenik Sveti Jovan Zlatousti, Hrizostom Zlatousti, tako se u istoriji on zove. Pa govorimo još na neke druge teme, znači o dva, ako ćete, o dva naša najstarija hora, to je jubilar i slavljenik današnji, to je prvo Beogradsko pevačko društvo, osnovano 1853. godine, najstarije srpsko crkveno pevačko društvo, ali pazite, u Kneževini Srbiji, dok je starije od njega 15 godina, najstarije srpsko crkveno pevačko društvo, ali u malo široj Srbiji, odnosno ondašnjoj Austro-Ugarskoj ili Habsburgskoj monarhiji, osnovano 1838. godine, pa ako ćete i o trećem horu, godinu dana Pančevci, mlađe od njega, to su Pančevci. Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo u ondašnjoj Habsburgskoj monarhiji, znači najstarije.
180 godina.
180 godina oni okruglo slave ove godine, a godinu dana mlađe od njih Kotorsko jedinstvo, dakle hor koji je također bio u Habsburgskoj monarhiji ondašnjoj. Dakle, sve nešto dvojedino. Kao što je čovjek složen iz duše i tela, to je po apostolu Pavlu dihotomija, postoji trihotomija, duh, duša i telo. Ima još nešto. Naš sveti, a to isto jubilej vezano je za ovu godinu. Sljedeće godine naša crkva slavi 800 godišnjicu autokefalnosti ili samostalnosti Srpske crkve koju je svetitelj naš Sava, prvi arhijepiskop, 1219. izdejstvovao, naravno uz pomoć i državnih vlasti svoga brata kralja Stefana Provenčanoga i odnosno grčkih careva koji su zbog Latinskog carstva u Carigradu, koje su privremeno napustili do 265. godine, od 204. znači 219. ne u Carigrad, nego on ide u Nikeju. Dakle, slavimo i taj jubilej iduće godine. I taj naš sveti Sava u tipiku hilandarskom, a i on je dvojedini. Hilandarski poslije nešto adaptiran za Studenicu, majku srpskih crkava. Dakle, po sjećanju govorim, u tom tipiku sveti Sava kaže da je i manastir dvosložan. Kako? I on ima dušu i tijelo, kaže. Šta je ono što je kod čovjeka telo, to je u manastirima onaj deo koji govori o disciplini, o oblačenju, o hrani, dakle taj fizički spoljašnji deo. A unutrašnji nevidljivi, to je duša manastira, on kaže da su bogolepna ili bogoljepna pjenija, dakle reč je o pojanju. Dakle, pojanje i službe koje se napevaju, čitaju i poju, one su duša manastira. Dakle, nekako je sve dvosložno.
Sve dvosložno, kao što ćemo i mi sada govoriti o svetoj liturgiji, o liturgiji svetog Vasilija Velikog i o liturgiji svetog Jovana Zlatoustog. Da krenemo mi od svetog Vasilija Velikog, ovo je njegov dan danas. Možda da damo neke osnovne podatke i žitije ovog svetitelja.
Osnovne podatke mogu i vaši slušalci, kao što sam i ja za ovu priliku, ne tražeći neke velike nauke i knjige, jednostavno možete preko Wikipedije, odnosno ona nije najpouzdanija, ali postoji, sadrži one osnovne podatke, dakle sve što može na internetu da se nađe, što bi rekli online, preko našeg velikog brata i prijatelja Google-a, možete tamo pročitati da je Vasilije Veliki.
Mnogo je lepše kad vi to prepričate.
Vasilios Omega, znači Vasilije Veliki, biser i ukras crkve, jedan od velikana naše rane crkve. Rastao je u okrilju svetog Grigorija Bogoslova, inače bivšeg učenika, velikog učitelja crkve Origena. A Origen je znači treći vek. Origen, kao što znamo iz istorije crkve, osuđen je 325. godine. Osuđen je zajedno sa Arijem i sa tim ocima koji su malo pogrešili učenju. To jest, što bi rekli Rusi, prerevnovali. Znate, dobro je biti revnostan u veri, ali ne treba prečerati, što bi rekao Matija Bečković, čerat ćemo se još. On je malo iskliznuo, pa je učio o tome, o takozvanom apokatastasisu, to jest o vaspostavljanju, to jest da će se i demoni na kraju spasti, na kraju cele istorije sveta. Oci crkve nisu tako držali, jer na kraju zašto mi živimo u ovom svetu? Ili si Hristov ili nisi Hristov i tako dalje. Dakle, Origen je bio jedan veliki otac, veliki naučnik i veliki podvižnik, ako hoćete, mada je skrenuo malo u učenju svome, ali njegov, jedan od njegovih najboljih učenika bio je Grigorije Bogoslov. A njegov pak učenik bio je sveti Vasilije Veliki. Vi ste već rekli, imaju dve godine, 329, a neki kažu 330 da se rodio, nije dugo živeo, 49 godina, do 379. godine, a krstio se tek kao zreo mladić sa 26 godina, kad je prvo izučio sve svetske svetovne nauke u raznim gradovima, znači najprije u svome, u gradu svoga rođenja, znači u Neokesariji u Pontu gde se rodio, tu će on iskončati, a onda se školovao još u Kesariji, Kapadokijskoj, Carigradu, a onda u Atini, koja je bila onda, kako da kažemo, filosofsko društvo, današnjim rečnikom bi to rekli. Znači, kad je izučio te nauke i vratio se nazad 356. godine, on se u tom zrelom uzrastu krštava svesno. Dakle, krstivši se, on se već obratio bio, znači obratio se Hristovoj nauci i sada on onu nauku svetovnu koju je do tada stekao stavlja u službu ove uzvišene filosofije, to jest filosofija je sluškinja teologije, tako su stari oci govorili.
Zapravo filosofiju, gramatiku, retoriku, astrologiju, fiziku, sve što je učio u toj velikoj Atini, on stavlja u službu.
U službu crkve, u službu Bogu i što bi se reklo u službu rodu. I u toj svojoj, da kažemo, revnosti sada po Bogu, on se jedno vreme i podvizavao u toj nekoj pustinji kod Kesarije gde je rođen, podvizavao se i družio se sa ondašnjim pustinjacima i podvižnicima i tako je stekao, je bio jedan od većih podvižnika strožih i zato je on poslije i mogao napisati stroga velika i mala pravila monaška. Pa je napisao još druge stvari, da sad ne nabrajamo sve ovde. Ima, tad se javio jedan lažni učitelj, Evnomije, pisao je protiv, znači Evnomija, pa je opisao Duhu Svetome neki 30 poglavlja, pa onda omilije na psalme i tako dalje i tako dalje, protiv pijanstva, protiv raznih poroka koji su onda vladali. Zašto? Zato što je to vreme posle cara Konstantina i njegovog edikta o slobodi hrišćanstva, navalili su mnogi u crkvu kao 90. godina kod nas kad smo mi postali, da kažemo, slobodno društvo i prvi parlamentarni izbor i tako dalje, pa su svi oni bivši koji su bili u službi nekim drugim vlastima i ideologijama došli u prve redove crkve dok se to sve nije malo protreslo. To će slušalci prepoznati. To je to vreme kad mnogi navale, to je nešto sada in, sad je vrlo in biti u crkvi, u prvim redovima, biti zadužbinar i tako dalje i tako dalje. Ali ne meri se po tome, kako kaže naš Ava Justin, kaže, samo dobar monah može biti veliki jerarh. To piše Ava Justin kad govori, recimo, o jednom velikom ruskom jerarhu, a i sad je ovo jubilej stogodišnica dolaska ruskih emigranata ovdje, stogodišnica velikog rata i tako dalje, ubistva carske porodice. Tim povodom on govori, govoreći, pišući o velikom ruskom, da kažemo, vođi, prvo jerarhu Antoniju Hrapovickom, koji je bio ruski mitropolit, predvodnik ruske emigracije, odnosno ruskog sinoda zagranične crkve, koji je oformljen 1921. godine u Sremskim Karlovcima. Njemu on kaže za njega da je bio veliki jerarh zato što je bio veliki monah. E tako i ovde. Samo veliki ljudi i čisti i pošteni i veliki Hristovi, da kažemo, sledbenici mogu biti to što je bio Sveti Vasilije Veliki.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš današnji gost je magistar Predrag Miodrag, profesor Karlovačke bogoslovije Svetog Arsenija i dirigent hora Despot Stefan Lazarević pri crkvi Svetog apostola Marka u Beogradu. U početku je bilo više liturgija, koje su se oblikom nešto razlikovale jedna od druge, no njihova suština je bila istovetna. U IV. Veku sveti oci Vasilije Veliki i Jovan Hrizostom Zlatousti utvrdili su i pismeno izložili tekst svete liturgije, da kažemo i ovo, poštovani slušaoci, u pravoslavnoj crkvi danas se služe tri liturgije. Jedna je svetog Vasilija Velikog 10 puta u godini, svetog Jovana Zlatoustog koja se najčešće služi i liturgija pređe osvećenih časnih darova. Gospodine profesore, pa da mi krenemo od svetog Vasilija Velikog o liturgiji, one su vrlo slične, da kažemo najjednostavnije, samo je svetog Vasilija Velikog u odnosu na liturgiju svetog Jovana Zlatoustog nešto obimnije.
Pa evo, vi ste rekli sve osnovne podatke koji su korisni za slušaoce, da kažemo, manje obaveštene. Oni više obavešteni opet uzet će heortologiju ili liturgiku Lazara Mirkovića, pa će se obavestiti šire i bolje o tome. Ali mislim da je dovoljno čak i ovo što ste vi rekli, zato što te dve liturgije jesu takozvane pune ili, kako mi to još kažemo, savršene liturgije. Zašto? Zato što se na punoj liturgiji savršavaju darovi, to jest pretvaraju se od veštastvenih vidljivih hleba i vina i postaju, to jeste misterija, tajna crkve Hristove, nekim Božjim čudom, a posredstvom Duha Svetoga postaju istinito telo i istinita krv samoga Gospoda Isusa Hrista, kojima se mi pod vidom hleba i vina pričešćujemo, ali zapravo primamo samo i svecelega Gospoda u svakoj toj najmanjoj iskrici, sadržan je, da kažemo, sam Gospod Isus Hristos. Za one koji veruju, to je velika, velika tajna i istinita tajna, i to jeste ono što kaže apostol Pavle, tajna crkve. I ako dozvolite, ja bi ovde iz žitija svetog Vasilija pročitao, iz žitija koje je napisao naš Ava, prepodobni Ava Justin Ćelijski, jednu rečenicu, bukvalno, koja govori baš upravo o toj tajni pričešća. A evo o čemu se radi. Jednom kada je svetitelj Vasilije služio svetu liturgiju, neki Jevrejin, želeći da dozna šta su to svete tajne hrišćanske, pridruži se vernima i uđe u crkvu i vide svetog Vasilija gde u svojim rukama drži detence i reže ga. A kada verni primahu pričešće, iz svetiteljevih ruku pristupi i Jevrejin, i svetitelj, znači nekršten, i svetitelj mu kao i ostalim hrišćanima dade časticu svetih darova. Primivši časticu, Jevrejin vide u ruci da je istinito telo. Zatim, pristupivši čaši, on vide da u njoj beše istinita krv. I on sačuva ostatke svetog pričešća i, došavši kući, pokaza ih svojoj ženi i ispriča joj sve što očima vide. I verova da je uistinu strašna i preslavna hrišćanska tajna. I sutradan ode blaženom Vasiliju, moleći ga da ga udostoji svetog krštenja. A Vasilije, zablagodarivši Bogu, odmah krsti Jevrejina i sav dom njegov. Dakle, ovo je ilustracija toga šta predstavlja sveta liturgija. Dakle, sveti Vasilije u liturgiji koju on pribeležio onu tradiciju bogoslužbenu liturgijsku koja je vladala u tom kraju, u Kesariji, u Kapadokiji, tu gde se on krstio, gde je odrastao i gde je spoznao Hrista. A sveti on Zlatousti, evo možemo dve reči reći o njemu, sveti on Zlatousti, koji je nešto mlađi od njega, 349. rodio se u Antiohiji, Kapadokijskoj, umro 407. godine. Dakle, i on je malo živeo. On je pribeležio nešto drugačiju verziju te iste liturgije, savršene ili potpune. I usput da pomenem, vi ste rekli i za treću liturgiju. I postoji takozvana liturgija nesavršena, odnosno liturgija prežde sveštenih darova, kako se kaže na starosrpskom, ili pređe osvećenih, pro agiasmenon doron. Znači, darovi su osvećeni na liturgiji Vasilijevoj, odnosno Zlatoustovoj, a onda se dele vernicima u sredu i sredom i petkom u tokom časnog posta.
Velikog posta.
Da. Velikog posta, jer jedino se tada i služi ta liturgija. Dakle, to je treća liturgija. U drevnoj crkvi, u vreme ovih Kapadokijaca, Vasilija Velikog, Jovana Zlatoustog, Grigorija Bogoslova i ovih velikih otaca crkve, koje smo pomenuli ovde usput, bilo je i drugih liturgija. Liturgija svetog apostola Marka. Ona je vezana za Aleksandriju. Za Aleksandriju vezano i brojanje dana, odnosno crkvene godine, to je kalendara, jer Aleksandrija je imala observatoriju ono vreme, ona je bila zadužena, da oni izračunavaju pashalnu tablicu, odnosno kad padne pasha, pa su onda preko crkvenih otaca, odnosno preko organizma crkve, preko episkopija, parohija, vernici doznavali. Kod nas Srba, to je još pokojni vladika blaženo počivši Sava Vuković govorio, on je bio doktor liturgije, govorio je zašto su nastale one naše uskršnje vodice. Pa zato da sveštenik ode u toku posta i kaže, dok nije bilo kalendara, kaže vernicima kad te i te godine određene pada pasha ili vaskrs. A liturgija pređoćenih darova, ona se pripisuje svetom Grigoriju Dvojeslovu. A Grigorije Dvojeslov je papa rimski bio. Yes. Dakle, govoreći o ovom periodu, mi govorimo o jedinstvenoj, nepodeljenoj,
profesore, recite i godine, nepodeljenoj rođenja, crkvi.
On je 590. do 640. kad je bio papa rimski. Pazite, i u otpustu na tu liturgiju kaže se i među svetima Grigorija pape rimskoga dvoje slova. I ništa to ne smeta, ne bi trebalo da to smeta našim ušima, jer to je bila jedinstvena nepodeljena crkva. Da. 11. vek je vek tih podela i još docnije i tako dalje. No, nije ovo tema da o tome sada razgovaramo. Dakle, i postoje liturgija, recimo liturgija Jakovljeva, apostola Jakova, brata gospodnjeg. Ona se i danas služi na njegov dan, može još da se služi ponekad. Ona je zapravo sačuvala najarhaičniji oblik, takozvani taj prvobitni svoj oblik. Zašto? Zato što se nije služila često. Ove su se češće služile, pa sve ono što je često, to malo uđe nekako u rutinu neku, pa se tu i tamo ponešto izmeni, doda i tako dalje. Ali treba znati da sve ove liturgije koje mi pominjemo, sem one pređućenih osvećenih darova, na koje se ne vrši pretvaranje hleba i vina, jer je to već na punoj savršenoj liturgiji obavljeno u nedeljni dan. Dakle, sve one imaju takozvanu molitvu anafore. Zapravo, svaka liturgija u suštini jeste tajna večera, jer Gospod Hristos je na tajnoj večeri pred svoje stradanje savršio, mi bi rekli odslužio i obavio, kako god hoćete, liturgiju prvu. Dao je učenicima hleb i vino i rekao, uzmite, ovo je telo moje koje se za vas lomira, doprošta je vaših grehova, a posle večere uzeo je pehar sa vinom i rekao, pijte od nje svi, od ove čaše, jer ovo je krv moja novog zaveta, novog saveza čoveka i Boga, koja je zapečaćena, taj savez, dakle, zapečaćen je krvlju Bogomladenca Hrista. Zato se on i zove žrtva, odnosno jagnje, agnec. Dakle, svaka liturgija jeste tajna večere i pričešćujući se mi kao vernici i sledbenici Hristovi, mi smo zapravo sudeonici i saučesnici te tajne večere u tom nepreglednom nizu koji traje više od 2000 godina. Dakle, sve su one u suštini iste, samo što su ove dve najčešće.
Profesore, ja bih rekla, danas se naravno služi, danas je dan Svetog Vasilija Velikog i služi se njegova liturgija koja se u toku godine služi 10 puta. Evo, za naše slušaoce da kažemo koji su to dani za novu godinu,
pa to
je danas.
Dakle, prvo na dan Svetog Vasilija, u toku Velikog posta prvih 5 nedelja se služi, a onda na Veliki četvrtak i na Veliku subotu i evo, ovih dana se služilo na navečerje Božića i uskoro će biti na navečerje Bogojavljenja. A ako navečerje padne u subotu ili nedelju, onda se samo obrne. Onda se na navečerje služi liturgija Jovana Zlatousta, a na sam praznik Vasilija Velikog. I to je tih 10 puta. Do 10. čak 11. veka, a u gruzijskoj crkvi čak i do 13. veka. Vasilijeva liturgija se služila umjesto ove Zlatousta. Znači, zamenjene su uloge. Znači, u takozvanim formularima, odnosno u originalnim rukopisima 8., 9., pa do 11., kažem, kod Gruzina do 13. veka, Vasilija je bila kao prvi formular. Znači, ona se služila kao dnevna, svakodnevna ili nedeljna. A posle toga Vasilijeva se služi samo u 10 ovih, da kažemo, dana koje smo nabrojali, a Zlatoustova se služi ili može da se služi svakog dana u godini, samo jedan dan postoji kad se ne služi nijedna liturgija. To je Veliki petak. Mada u našim srpskim najstarim rukopisima 14., 13. do 15. veka postoji i na Veliki petak tragovi te tradicije takozvane studijske, gde kaže da se na Veliki petak služi služba, ili ona se zvala služba, to je liturgija, to je značenje liturgija posnaja. A posnaja liturgija, ona o kojoj sam objasnio, da je to pređosvećenih darova. Zašto se ona služila, liturgija pređosvećenih darova? Jer na punoj liturgiji, liturgija puna se zove, ona je slavlje, najveće slavlje postojeće. A u dane posta i molitve i dane kajanja ne priliči slaviti. I zato su oci, da vernici ne bi ostali uskraćeni za pričešće i sjedinjavanje sa Gospodom, oni su, da kažemo, izmislili, to jest šta su uradili? To večernje i pričešće, ono kojim činom se pričešćuju bolesnici ili oni koji idu na put, na robiju, ovamo, onamo. Znači, svaki vernik može da se pričesti kad god on želi, kad ima zatim potrebu. Dakle, večernje, u prvom delu je večernje i ta čin pričešća bolesnika, to je zapravo ta služba koja, na koju može vernik svaki koji hoće javno u crkvi, jer je to javno bogoslušenje, da se pričesti. Dakle, to je ta služba predosljednjih darova koja se pripisuje Svetom Grigoriju
Dvojeslovu.
Zapravo, on nije njen autor, nego on video na istoku ili gde je već video tu praksu i samo je tu praksu u Rimu uveo je u praksu tu liturgiju, tu službu i ona se njemu pripisuje, naravno, s pravom. Dakle, Zlatoustova je danas najčešća liturgija. Jovan Zlatoust je jedinstveni otac crkve 4. veka koji nosi, kako ste lepo rekli i obrazložili, ime Hrisostom, to jest Zlatousti. Zbog svojih propovedi po kojima se pročuo najprije u Antiohiji, a onda ga je car pozvao i patrijarh u prestoni Carigrad da tamo besedi, pa će jedno vreme čak dospeti na presto Carigradske patrijaršije, a onda će neslavno završiti za nas, recimo neslavno, čak u progonu. Ali to je sudbina velikih otaca crkve, veliki učitelji, pa se oko njih uvek dizala velika, da kažemo, prašina, šta on tamo izmišlja novo, a u stvari on je šibao i caricu. Sećate se, znamo da je na usekovanje preteče krstelj gospodnji, da je ruka ona koja je krstila samo gospoda, da je postradala, odnosno sveti Jovan preteče krstelj gospodnji, je, što bi mi rekli onako našim običnim jezikom, skraćen za glavu. Znamo kako je Salomija ugodila Irodu i tako dalje, zbog Irodijade, i on je ostao bez glave. Nešto se slično desilo i u ovo vreme. Car je, znači, živeo sa svojom snahom, znači ženom svoga brata. I onda je on izgovorio onu čuvenu besedu, opet besni Irodijada. Dakle, ima toga, to je mogao sveti Jovan Zlatousti da kaže, jer bio velikan. E zato su našli načina da ga proteraju iz prestonice, da na njega nalažu, našli su lažne svedoke i tako dalje i tako dalje. No to sve skupa nije važno. On je bio veliki pred Bogom. Tako da, a njegova liturgija i do dana današnjega njemu se pripisuje. Postoje neke molitve koje je on izgovorio. Dakle, još vezano za ove dve liturgije. Vasilijeva liturgija, kao što ste već najavili, ima duže molitve. To se kod nas propraća dugačkim melodijama. Međutim, u drevnoj crkvi nije bilo pevanja u toj meri, u toj količini kao što ga imamo danas, pa su se te molitve u prvim vekovima izgovarale na glas da čuje narod. Zapravo, to su bile ujedno pouke za katihumene, odnosno one oglašene koji su pripremali da uđu u crkvu, to jest da budu punopravni članovi time što će se krstiti. Oni su mogli prisustovati do, recimo, simbola vere ili nešto pre toga, kad kaže đakon, vi koji ste oglašeni, izađite, onda su oni izlazili, a akoluti ili vratari su zatvarali vrata, i zato ono Jekteni kaže da ne bi neko od neposvećenih ušao i remetio mir, jer će svi koji su ostali da participiraju, da se ponovo potvrde svoje članstvo crkvi, čime? Pričešćem i participiranjem u svetim darovima, primanjem darova, i zato i pevamo tijelo Hristovo, primite istočnika besmrtnog vkuste. Znači, mi time potvrđimo da smo telo. Apostol Pavle, koji je isto bio konvertit, koji je od nevernika postao najveći revnitelj i vernik, od progonitelja, znači revnitelj, on je isto tako, znači, pričešćem, krštenjem i pričešćem postao punopravni član crkve. I svako onaj ko prizna Hrista, to potvrđuje svojim pričešćem, stalnim pričešćem i učešćem u tajni crkve.
Sure.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je magistar Predrag Miodrag, profesor Karlovačke bogoslovije Svetog Arsenija i dirigent hora, despot Stefan Lazarević pri crkvi Svetog apostola Marka u Beogradu. Danas Srpska pravoslavna crkva proslavlja obrezanje gospodnje Svetog Vasilija Velikog i pravoslavnu novu godinu, mali Božić. Profesore, šta smo mi čuli sada od muzičkih numera?
Pa evo, upravo smo čuli u pevanju, da ne kažem u izvođenju, jednog muškog ruskog hora. Čuli smo prvi, odnosno 102. psalam, to je početni psalam koji se peva na oba dve liturgije koje smo pominjali. Znači, može biti na liturgiji i Zlatoustovoj i na liturgiji Vasilija Velikog. Dakle, taj 102. psalam, blagoslovi duše moja gospoda. A druga numera, to je druga pesma, bilo je upravo to. Bio je tropar, to je osnovna glavna pesma na nekom određenom prazniku, u ovom slučaju to je bila pesma na obrezanje, odnosno na novu godinu. Čuli smo u početku tropar, u ženski glas peva tropar Svetom Vasiliju Velikom, kad smo govorili o njemu i o njegovoj liturgiji, a sad je to bio tropar na novu godinu. Istog dana se slave dva praznika, dakle i Nova godina i Sveti Vasilije Veliki. I treća pesma je bila, možemo je vezati također za oba dve liturgije, ali s obzirom da je to protjažna melodija, odnosno malo šira melodija, možemo reći da je to opet u pevanju tog hora pesma Svjat, mi to zovemo Srbi Veliko Svjat, na liturgiji Svetog Vasilija Velikog. To je ono o čemu sam govorio, da se tekst te dugačke molitve, anafore, molitve prizivanja i osvećenja darova, da se pokrije sa određenim pojanjem. Dakle, to poduže pevanje može da bude i uz liturgiju Svetog Vasilija Velikog. Dakle, te tri pesme u pevanju ruskog muškog hora.
A hoćemo li nešto sada reći o proslavljanju nove godine, gregorijanskom, julijanskom kalendaru, kalendaru Milutina Milankovića, da eto razjasnimo i te stvari, mada smo o tome dosta pričali, ali nikad nije na odmet reći još koji put.
Pa svaka od ovih tema koje vi pokrećete ovako, da kažemo, jednoj kratkoj emisiji, zapravo zasluži, najblaže rečeno, po jedan okrugli sto, gde ćete imati nekoliko naučnika koji znaju kalendarsko pitanje, koji znaju liturgiku, koji znaju praznike, to jest heortologiju, to je nauka o bogosluženju i praznicima pravoslavne crkve, i mnoge druge aspekte, pojanje, dirigovanje, horovi i tako dalje. A ja razumijem da vi hoćete mnogo tema u jednoj ovako kratkoj emisiji, ali mislim da je dovoljno tu da se zna da postoje takozvana dva kalendara. Ono što prost narod naš znade, znade za stari kalendar po kome mi slavimo naš srpski Božić i kako kažu našu srpsku godinu, novu, koja je upravo danas.
A slave i Rusi.
Slave i Rusi, ali dozvolite samo da kažem, i postoji takozvani novi kalendar i pomenuste kalendar Milutina Milankovića. O čemu se tu zapravo radi? Postoje dva kalendara, to je kalendar takozvani julijanski, nosi ime po Juliju Cezaru, koga je Julije Cezar kao prvi, da kažemo, kalendar uveo 46. godine, znači nove, kako se kaže, ere, odnosno mi kažemo od Hrista pa na ovamo. I on je zapravo novi kalendar isto tako u odnosu na nekadašnji stari rimski kalendar koji je do tada vladao. A onaj koji mi zovemo novi zapravo je uveo papa Grigorije VIII ili Grgur 13. pardon, 1582. godine, znači krajem 16. veka. I on je, znači, zamenjen na Balkanu, Maloj Aziji, Bliskom istoku, Severnoj Africi i tako dalje u takozvanom vizantijskom arealu, vizantijskom svetu. Postoje do 988. kalendar koji je uveden za vreme vizantijskog cara Vasilija II. Dakle, on je vezan za ime pape Grgura ili Grigorija 13. i po njemu se zove Gregorijanski kalendar. I osnovna razlika, osnovni motiv uvođenja novog kalendara je bio taj što se u starom kalendaru, tom starom, omakla greška, pa se sa vremenom nakupilo nekoliko dana, čak do 10, pa evo danas već 13 dana, razlike, znači sa tom prestupnom godinom i tako dalje. To je vrlo složeno pitanje i teško ga je u par minuta i rečenica objasniti. Dakle, tu je razlika u danima. Kao što imamo u liturgiji Vasilja Velikog duže molitve u odnosu na Zlatoustov, liturgiju Zlatoustovu, nešto slično se desilo ovdje u kalendaru. Pa su opet sa vremenom vidjeli da, dakle, naša pravoslavna, istočna pravoslavna crkva je prihvatila je taj takozvani julijanski kalendar i došao je do razlike od 13 dana. I tako se ispostavilo da dani, odnosno praznici koji su vezani za kalendar, kao što je Božić, kod nas se slavi po starom kalendaru 25. decembra, a to je po novom kalendaru, po novom računanju vremena, to je 7. januar. A katolici su već Božić svoj proslavili 25. I šta se došlo? Kako bi došlo do nekog jedinstva, trebalo bi da svi hrišćani istočne i zapadne crkve da istog dana slave te velike praznike. Jedino se Pasha slavi po oba kalendara i po kalendaru Milutina Milankovića, o kojem ćemo poslije nešto reći, slavi se u isti dan kod svih. To je bio neki predlog da se Pasha, govorim o pravoslavnima. I tako da danas imamo u pravoslavnom svetu, istočnom vizantinskom, recimo Grci, Antiohija i još neke crkve slave, evo recimo Rumunska, Bugarska i još neke crkve, oni slave te velike praznike zajedno, da kažemo, sa katolicima.
Zapravo to je reformisani Milutin Milanković je reformisao julijanski kalendar.
On je reformisao i on je dao najprecizniji, najtačniji, da kažemo, vremenski kalendar koji se maltene u sekundu poklapa i nema tih odstupanja. Međutim, naša...
To je deo pravoslavnog sveta.
I taj pravoslavni svet je prihvatio. Međutim,
Rusi,
šta se dešava?
Nismo, znači,
te 19. godine kad se to usvajalo, nije postala još uvijek, da kažemo, Srbija, odnosno Srpska pravoslavna crkva je bila još... Postali su takozvane pokrajinske crkve. Ujedinjenjem 20. godine mi smo zakasnili da prihvatimo kalendar Milutina Milankovića, a mi smo ga iznedrili samog Milutina.
Gde se Božić slavi kao što i Grci, Bugari, Rumuni slave 25. februara, 25. decembra.
Carigradska patrijaršija, Aleksandrijska, Rumunska pravoslavna crkva, Bugarska, Kiparska i Grčka slave po Milankoviću. Vukićevom kalendaru, pazite. A Antiohijska, Jerusalimska, Ruska, Srpska, Gruzijska, Japanska pravoslavna crkva, one su zadržale onaj julijanski stari, da kažemo, kalendar po kome mi danas slavimo.
A da kažemo, Vaskrs je kod svih pravoslavnih
ostao. Kod svih pravoslavnih Vaskrs je ostao jedinstven.
Jedino se Božić pomerio na 25. decembar.
Jest. I sad, pazite, tu postoji jedan detalj u ovom savremenom novom dobu, da kažemo, ekumenizma i Evropske unije i tako dalje, gde se nastoji na tom ujedinjenju, to je naravno veliko, krupno i odgovorno pitanje i nije za ovakvog pojedinca, kao što sam ja da ga reš, ali eto tako, da malo napomenemo samo. Postoji predlog zapadne crkve da se uvede jedinstven datum, da kažemo, slavljenja Vaskrsa. Međutim, to je nemoguće jer Vaskrs, zna se kako se slavi Vaskrs u pravoslavnoj tradiciji, to je još uvedeno na Prvom Vaskrsnom saboru 325. godine. Da, prva nedelja posle prorečne ravnodnevnice, a posle 14. Nisana, to jest da se ne poklapa sa jevrejskom paskom i tako dalje. Postoji ključ za izračunavanje pashe. Međutim, ako bismo to prenebregli, onda bismo, znači, mi radili protivno kanonima Prvog Vaslinskog i potonjih sabora koji su potvrdili. Svi potonji sabori su potvrđivali sve odredbe prethodnih sabora. Znači, to je jako odgovorno, jako važno, krupno i teško pitanje. Tako da pitanje kalendara je jako, kako da kažemo, nije lako za rešavanje. Ali na neki način nije ni to što kažu Sveto pismo, ali sa druge strane ne smemo sablažnjavati vernike u crkvi. O tome se radi. Dakle, i na kraju postoje oci i tradicija crkve, 1000-godišnja, pa onda 2000-godišnja, utvrđena je na toj nekoj tradiciji otačkoj, i ta tradicija izlazi iz žive vere, iz predanja, postoji predanje. Znači, predanje koje je zapisano, recimo, vezano za Sveto pismo, postoji Sveto predanje, a predanje kad se zapiše, onda je ono pismo, dakle, Sveto pismo. Recimo, nisu sva evanđelja kanonska. Postoji Jakovljevo evanđelje, postoji Petrovo evanđelje i mnoga druga, takozvano Nikodimovo, nekanonska evanđelja. Ali samo su četiri evanđelja i evanđelisti su kanonska evanđelja. Matej, Marko, Luka i Jovan. Dakle, crkva je u svemu se trudila da stvori kanon ili pravilo kome treba slediti, jer taj kanon i to pravilo, recimo pravilo i kanon posta. Postom i molitvom spasavamo se. I tako dalje. Znači, i pitanje kalendara jeste kanonsko pitanje.
Jeste. Vrlo važno kanonsko pitanje. No, profesore, da mi sad zaokružimo ovo naše praznično, nedeljno druženje. Povodi su nam bili veliki današnji praznici, obrezanje gospodnje, Sveti Vasilije Veliki i Srpska nova godina, pravoslavna nova godina, mali Božić.
Slava Prvog Beogradskog.
I slava, evo recite vi.
Pa evo, to je bio jedan od povoda za ovaj razgovor kad ste me pozvali.
Da, kako dirigent.
Slava najstarijeg Srpskog crkvenog pevačkog društva, ali u Kneževini Srbiji, Srpsko crkveno pevačko društvo, Prvo Beogradsko, tako zvano Prvo Beogradsko pevačko društvo, koje deluje, to je speva i 165 ulepšava bogosluženja, posebno nedeljni praznični liturgije, u hramu, sabornom hramu Arhangela Mihajla u Beogradu, kojima čestitamo slavu i oni će upravo večeras, u toj tradiciji već dve decenije, ako ne i duže, proslaviti svoju slavu jednim svečanim prazničnim koncertom u srpskom, u Narodnom pozorištu, nažalost nije srpsko, srpsko je u Srpskoj Atini,
u
Novom Sadu,
u
Narodnom pozorištu u Beogradu. To je već tradicionalno da se tamo u 18 časova sakuplja, da kažemo tako, duhovna i uopšte elita grada Beograda i srećnici koji se domognu karte. Oni će imati priliku da čuju Prvo Beogradsko pevačko društvo 160. put, to je jubilar, to je najstarije pevačko društvo.
165 godina.
Najstarije pančevačko, 180 ove godine slavi. Dakle, eto i o tome možemo govoriti, dva pevačka društva, dva najstarija, pa i dva načina slavljenja Gospoda. Hor nije bila tradicionalno pevanje u pravoslavnoj crkvi. Tradicionalno je bilo samo muški glasovi pevaju. Sad imamo i žene da pevaju. Pa onda bilo je da peva se samo jednoglasno, unisono ili jednoglasno, takozvana vokalna monodija, jednoglasje. Ali sad imamo i horsku muziku, dakle, Bog nam je, Gospod, i to dopustio, i to je cela istorija, o tome ja pišem i u mojoj knjizi nekoj, ogledu srpskoj crkvenoj muzici. Prvi deo je o jednoglasnom pevanju ili pojanju, a drugi deo je o višeglasnom ili horskom pevanju.
Dakle, profesore, predstavili smo obe knjige.
Profesori su zaboravni, ali podsjećam, što bi rekao naš blažno počeši patrijar Pavle, kaže, šta imam da napomenem sebi i vama, ja napominjem ovo sad sebi, ali vama, odnosno vašim slušalcima, eto, prosto usput pričamo o horovima. Neki drve protiv horova, ali pazite, ako je hor u tradiciji, ako je tu ne da bi se dirigenti i pevači isticali, nego da bi slavili ime Božje, onda ima opravdanje danja postanje takav hor. Naravno da peva pristojno, ne bilo kako. I tu postoji kanon, to sam htio reći. Kanonsko je bilo jednoglasje, ali naša crkva, pravoslavna crkva, to sam u jednom mom radu istakao, u jednom mogu reći naučnom radu objavljeno u više navrata, crkva je našla snage da rastegne kanon i na više glasije. Kao što je rastegla u ikonografiji kanon posle vizantinske čiste slike, ona je rastegla kanon i čak i na nešto drugo što je nije bilo karakteristično za pravoslavlje. To je barok u crkvenoj umetnosti. Imate najdragocenije, najskupocenije, najvrednije ostvarenja u ruskoj, odnosno u srpskoj pravoslavnoj crkvi iskazana kroz barok i kroz baroknu muziku. I to postoji, mnogi ljudi se spasavaju i na ovaj i na onaj način. Dakle, to je kanon koji je crkva, kojim crkva privodi narod Bogu, pa onda i horovi mogu da spasavaju, da pomažu u tome, i to je dužnost hora, kao i pevnice, kao i nas sami koji, i vas, vaša emisija će sigurno doći do srdaca mnogih vernika, mnogi će tamo naći nešto.
Do duša.
Do duša, do srdaca, i ja im čestitam i praznik Prvog Beogradskog pevačkog društva i današnji praznik obrezanje Gospodica Hrista i Novu godinu i praznik Svetog Vasilja Velikog. Dakle, neka vaši slušaoci ostanu danas siti što se tiče duhovnog praznovanja i duhovnih blagdana i praznika.
Ja mogu samo da kažem na sve to amin. Poštovani slušalci, naš današnji gost je bio magistar Predrag Miodrag, profesor Karlovačke bogoslovije Svetog Arsenija i dirigent hora Despot Stefan Lazarević pri crkvi Svetog apostola Marka u Beogradu. Profesor, još jednom hvala na današnjem učestvovanju.
Hvala vama na pozivu i neka bude duše spasateljno, duše korisno vašim slušaocima. Još jednom srećna Nova godina.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro.